Meie kalendris on kaks leinapäeva, mis on seotud kümnete tuhandete eestlaste pika Siberi teega. Need päevad on 14. juuni ja 25. märts, küüditamisohvrite mälestuspäevad. Uduk Naps, kes alanud saatetunnis sõna saab, on üks nendest paljudest, kes koos teiste saatuse kaaslastega 25. märtsil 1949 Saaremaalt oma Siberi teed alustas. Ta on kirjutanud enda ja oma pere küüditamise koledused raamatusse siin ja Siberis ja seda oleme ka pereraadios järjejutuna ette lugenud. Täna jagab aga Uduk Naps meiega oma mälestusi kirjanik Aadu Hindi ja tema venna, tehnikateadlase Johannes Hindi onu kaugesõidukapteni Jaan Kolgi karmist saatusest. Ühtekokku langes märtsi küüditamise ohvriks üle 20 000 Eestimaal elava inimese. Olen toimetaja Mare Pihlak ja soovin kõigile mõtlikku kuulamist.
Jaan Kolk, sündinud 10. mail 1880 surnud 14. märtsil 1953. Oli sündinud Muhu saarel, lõpetas Liibavi merekooli kiitusega ja sõitis kaptenina Lääne, Mustal ja Kaspia merel. Oli ohvitser Vene-Jaapani sõjas ja osales 1907-1909 laeva Sevastopol kaptenina ekspeditsioonil Põhja-meretee rajamisel. Julguse eest autasustatud keisri nimelise relva ja 5000 kuldrublaga. Sõitis kaptenina suurtel Hiina jõgedel ja marsruudil Vladivostok San Francisco. Jaan Kolk abiellus Ekaterina Tombergiga 18. mail 1918 laulatus toimus Püha Pauli kirikus Vladivostokis. Laulatas eestlasest õpetaja Lesta. 1924. aastal tuli Jaan Kolk Türgi kaudu Saaremaale, ostis Kudjapee mõisasüdame ja rajas sinna moodsa talu. Raamatus Siin ja Siberis, lehekülg 112, kirjutasin. Esimestel aastatel käisime sageli Kolga ja Smuuli vanadel külas. Jaan Kolk ja Kati olid Kudjapelt, Smuulid Muhust. Jaan Kolk oli ilma ja maid näinud kaugasõidukapten. Ta jutustas oma elust ja seiklustest maailma meredel. Rääkisime ka poliitikast ja elu upperpallidest, kes oleksid võinud uskuda, et siin masendavas kolkas peame nüüd oma elupäevad lõpetama. Ja ega matused end kaua oodata lasknud. Meie küla eestlastest jäid kokku 5 hinge küla taha 3 kase alla. Jaan Kolk, Jaan Smuul, Reimani vanad, Akseli vanaema. Kõige raskem oli Siberis haua kaevamine kevadpoole talve, sest maa oli siis külmunud 2 meetri sügavuselt. Lõkkega sai maad sulatatud ja sulamullani jõuti alles viimaste kangilöökidega. Kui raamat Siin ja Siberis oli juba ilmunud, avanes mul hea võimalus tutvuda Jaani ja Kati Siberist saadetud seni avaldamata kirjadega, mis oli alles hoidnud Aadu Hinti lesk, proua Elve Hint. Kirjad olid saadetud peamiselt Aadu ja Johannes Hintile. Jaan Kolk oli nende onu, ema vend. Aadu Hintil oli juba siis võimude ees autoriteeti, ikkagi ENSV Kaluriliidu esimees ja rahvakirjanik, samuti Johannes Hint, tehnikateadlane. Nii lootsid sugulased ka nende abile. Jaan Kolk oli isegi Aadu Hindi romaani Tuuline rand tegelase Julius Väina prototüüp. On säilinud ka mõned kirjad enne küüditamist. Alustagem nendest. Juba 1947. aastal käis Vene režiimi organiseeritud ja kohalike käsutäitjate sõnakuulelik ja jõuline ettevalmistamine kolhooside asutamiseks. Kelle majapidamine vähegi jõukamal järjel oli, see kulakute nimekirja sattus ja samas kui palju ülekohut ja ebaõiglust. Jaani kirjast Aadu Hindile Kudjapelt 24. novembril 1947. Mina elan nii, kui sinul juba teada on naesega kahekesi. Ei ole palgalist tööjõudu, ainult suvel vilja ja heina kõristamisel olid mõned võõrad ja 3 kuud oli 11-aastane poiss karjaseks. Saare murre siin ja edaspidi muutmata. Minule pandi selle eest vilja norm peale, et olen kasutanud võõrast tööjõudu. Ja varsi peale selle tuli kulaklikud maksud, ilma et mind oleks ette teatatud. Käisin kuulamas valla täitevkomitees, seal öeldi, et nemad ei tea midagi sellest asjast Siis käisin Riisi juures. Ta ütles, et vallatäitev komitee otsuse põhjal on ta mind pannud kulakute nimekirja. Ja põhjus on, et mina olin olnud Eesti vabadussõjas ja olen saanud Kudjapea koha autasuks. Selle peale mina andsin avalduse, nii langes see süüdistus ära kui vale ja laim. Kati oma kirjas Johannesele kirjeldab seda sündmust pikemalt. Selle kohta on vastulause esitetud dokumentidega. Tehtud ärakirjad notaariuse poolt. Ka Kristumann, kellelt see koht on ostetud, on praegu Kuressaares ja meie ju jõudsime Eesti pinnale 1924. aastal. Kallis Johannes, tee, mis sinu jõudumööda on. Aita, kui suudad, sest meie elu keib meile üle jõu. Selgita seltsimees Veimerile Jaani mööda läinud aus elu. Ta ei ole mette sõjalaevastikus teeninud, nagu nad siin räägivad, aga kogu elu kaubalaevastikus. Teie tunnete ju liik hästi oma onu, et mette ühelegi pole ta halba teinud ja alati ausalt kohelnud kõike. Jaan jätkab kirjasaadule. Siis oli uus süüdistus, et mina olen pidanud sõjavangisi. See on õige küll, minul oli kaks poisi, poolteist aastat. Minul küll nii palju mehi ei oleks tarvis olnud selle väikese koha peal. Ise äranis veel talvel, kus midagi suurt teha ei ole. Aga poisid ei tahtnud laagri minna ja leiba oli nende jaoks. Nii siis nad olid meil nii kaua, kui nad ära võeti. Meie majas elasid mereväelased. Mina nende ülematega olen rääkinud, nemad ütlevad, et see ei ole õige, kui selle eest karistatakse inimest, kui ta teisele head teeb. Sest meie sõjamehed teame, mis tähendab Saksa sõjalaager, sest iga mees tahaks sealt tulla talumehe juurde. Lehes oli, et vanad inimesed võivad vilja koristamisel ja kibedal heinaajal võtta omale ajutist tööjõudu. Palun minule teatada, kuidas on seadus, kui on kaks vana inimest koha peal, kas on meil lubatud kibedal tööajal võtta abi ja nii sama ka karjast. Taas Kati suhtleb Johannesega. Ma ei saa üldse aru, kuidas need süüdistused ainult meie suhtes maksavad. Meie naabritel olid paljudel ka sõjavangid pikemat aega, aga ei mingit süüdistust pole nende peal. Oli oma peksu garnituur, sõiduautod, traktor, peksid rahvale, said viljatasu, aga midagi. Elavad ja keivad meie peale sõrmega näitamas. Aga Rebase ütles, et talle tehakse selle eest veel pai, et ta on avitanud nõukogude vange. Aga seda meest on päästnud korduvad õlleteod, nii partor kui ka täitevkomitee esimees on seda head märga seal maitsnud. Ka praegu teevad talle võõrad abilised, aga teda ei nähta, aga meie maja iga liigutus on ülekohtune. Muidugi oleks Jaan pidanud seda selgitama, aga tema on ju nii lootuseta kogu selle asja üle, tema ütleb, et see oleks teiste peale kaeptus ja seda mina iial ei tee, et nii aus ma veel olen ja kannatan ülekohut üksi. Mis puutub sõjavangide eksploteerimisse, nagu valla täitevkomitee esimees seltsimees Põldes ütles, et toitsite neid jättetega oma laualt ja Partorg ütles, et teie olete sõjavangide peksjad. Meie kogu ümbruskond teab, kuidas meil nemad olid ja pealegi saime Kostjalt Smolenskist kirja. Sealt lugedes saavad kõik aru, mis tänu ta meile seal annab. Jaani kirjast Johannesele 17. märtsil 1949. Siin käis kord seltsimees Puusepp, kes on praegu põllumajandusminister. Mina sain just enne Puusepa Kuressaarde sõitu teise vangi käest kirja, millest ta mind väga tänab kõige hea eest, mis olen temale teinud. Näitasin seda kirja ka Puusepale. Ta luges kirja läbi ja ütles, et kõik see on hea, et olete nendega heasti ümber käinud. Aga see ei muuda asja, sest seadus jääb seaduseks. Teie ikka kasutasite võõrast tööjõudu ja pealegi ei ole neile palka maksnud. Ja just sellepärast oletegi kinnitatud kulak ja ministrite nõukogu otsus on lõpulik. Kulaku nimega ei ole elu kerge. 1948. aasta piimanorm oli 2230 liitrit, liha 149 kilogrammi, mune 150 tükki, vilja 718 kilogrammi, kartulaid 897 kilogrammi, põllumajandusmaks 4111 rubla 40 kopikat. Sundkindlustus 1264 rubla 80 kopikat. Rebisime ja viisime kõik, ei ole meie võid ja piima ise näinud. Kui normid ei ole suuremad, kui olid mineva aasta, siis mõtlen ka neist sel aastal üle saada, sest minul on praegu majapidamine alles täies jõus, on 7 lehma ja 3 hobust. Kui on sinul võimalik, mine siiski Veimeri jutule, siis saab teada, mis ta sellest arvab. Aadu kirjutas minule, et oleks parem, kui mina tuleks Tallinna, et seal saaks ka kuidagi ära elada, aga mina mõtlen, et olen ikka siin nii ütelda lõpuni. Võib-olla, et varsi viiakse Puusärkis siin minema. Kõik on teadmata, kuidas juhtub. Esimene kiri Siberist läks kaduma. Järgmises 15. mail 1949 kirjutab Jaan. Kallis Johannes, Kirjutasin sinulle kohe, kui see ja jõudsime. Muhust sain juba kirjad, aga sinult pole. Ehk ei saanud minu kirja kätte. Nüüd mina sain väikese mullaga pealt kaetud onni ja maad saime ka 50 sajandikku. Maa on väga hea, must muld kui tahm. Nii kui vähegi on korralik aeg, siis peaks head kartulid saama. On hädaste lehma tarvis, siin ilma lehmata ei saa tükiski elada, sest lehm ei ole siin mitte ainu piimaandja, ta täidab ka hobuse kohused. Siin kõik töö teeb lehm. Lehmaga ei oleks minul olnud vaja maad kaevada, lehmaga saab künda ka. Lehmata jään mina ka talveks külma tuppa, sest 10-50 kilometrit tagant on tarvis kütte puituva, aga selgas neid ei jõua. Siin üks naine müüb lehma ja väikese vankri tahab 2000 rubla. Minul omal on ka raha, aga 500 rubla ei jätku. Palun sind räägi oma vendadele, kui teil oleks võimalik natuke anda, siis saaksin lehma kätte ja see oleks minul peasmine hädast. Kati lisab omalt poolt. Liig suur on mure, kõik, mis kallis ja armas on olnud, jäi maha. Minu loomad ja nii kallis vana hobune Pondi, kes silmist luges minu mõtted. Õudne oli see öö 25. ja 26. märtsil. Seda edasi anda sõnadega on võimatu. Siin on sarnane urgas, kust midagi ei saa. Oleme linnast 350 kilomeetrit eemal ja rahvas on siin kohutavalt vaene. Kati palub omastelt villase värve, et lõnga värvida, kududa kindaid müügiks. Veel palub Eestis tihedat täikammi, seepi. Järgmine kiri Jaanilt. Meil on nüüd täiesti suvi käes. Küll see on üks hirmus asi, aga pidage meeles sõna Siber. Sellega meid seal hirmutati ja mida mina isiklikult väga ei kartnud, arvasin, et ega kurat nii hirmus ei ole, kui teda maalitakse. Aga nüüd on näha, et on veel hirmsam. Praegus on kole kuumus, kraadiklaasi ei ole, ei tea, kui palju on kraade, aga muld on nii palav, et palja jalu peale ära astu ja koledaste on igasugusi putukaid, suured ja väikesed parmud, mihulased, moskiitod, sääsed. Need nõelavad nii valusast, et veri kohe välja purskab ja lehma odara tahavad alt ära süüa. Päike kütab onni lae ja seinad kangeste palavaks. Kui õhtul sisse lähed, on just kui poeks kuuma ahju. Õhtul teeme onni suitsu, ajame putukad välja. Siberis 26. juunil 1949. Kallid omaksed, tänan südamest raha eest, et nii mind abistate. Mina olen alati mõtelnud, et kui teie poleks mind aidanud, mis oleksin mina siis peale hakanud. Minul on nüüd vanker ja lehm ja lehmal oli vasikas. Nii on minul praegus kõige suurem mure puude pärast ja ei jää muud üle, kui meie lehm ka hobuse kohused pidama hakkab. Puid on tõesti siin väga raske saada, sest puuduvad teed. Meilt 10-12 kilomeetrit on üks järv ja selle ääres on soo. Sealt on raiutud puid ja kännud on 1,5 meetri pikkused. Nii sealt saab kütteks puid, selgas peab aga soost välja tassima nii kaugele, kui vankriga juurde saab. Lehmaga ära toomine on siiski kole, sest on selle tee peal 4 nii pehme põhjaga jõekest, et meie lehm sealt ei too koormad läbi. Nii tuleb koorem iga kord maha laduda ja oma seljas üle oja tassida. Küll on see üks viimane asi lehmaga tööd teha. Väsib ära, vaatab üle õla ja iniseb nii kui tahaks ütelda. Peasta mind lahti, mis sa mind piinad ja sellepärast ta ka piima annab vähe. Katikiri. Peaksid sina kord uneski seda nägema, missuguses elamus elame. Onu magab vene ahju peal, see on talle lühike, nii et põlvest saadik jalat on üle ahju ääre. Mul on puu titside peal raudase, iga ringi keeramise aeg on kartus, et nüüd laguneb. Oleks juba õhtuti tuld vaja, aga lambi võib ilma klaasita veel leida, aga klaasi ja tule eli lihtsalt netu. Mette aga midagi siin saada ei ole. Sulge ka ei ole, ühe sain kooliõpetaja käest täitsa vana, uusi kusagil ei müüda. Jaanilt. Barabinski steppis 13. novembril 1949. Suine aeg oli siin üsna kena, aga augusti lõpus hakkas sadama lund ja vihma segi ja nii oli kõik september raske kartuhli ja kapsu võtmisega. Oktoober on juba päris tali, on lund ja külma nii 25-30 kraadi vahel. Juba praegu meie onni seinad seestpoolt seisavad jääst, mis siis saab, kui 50 kraadi tuleb. Ja kütet on meil vähe, sest sügisel olid teed nii koledad, et lehm ei jaksa tühja vankrit vädada. Nüüd pehme ilmaga võiks käia lehmaga puid tooma, aga ei ole räge. Sain kolhoosist kaks vana poolmäda ree jalast, tegin neist omale ree, ei saanud ise veel ühtegi reisut teha, kui brigatur tuli ja viis õuest ära ja ütles, et kolhoosil on hädasti rägesi vaja. Nii pean raske südamega talvele vastu minema, onn on väga vilets, aknaklaasi ei olnud ka saada, sain osta ühe suure klaasi, maksin 17 rubla, tegin ise puust raamid, kittiks on lehma sitt ja võib ütelda, et väga heasti peab külma. Aga vilja meil ei ole mitte tera. Nüüd on meil juba kõik kodune jahu ja tangud lõppenud ja nüüd on meie toit ainult aedvili, keedame kartuhli sonki, paneme soola sisse ja üks kruus piima peale ja see on ikka ja alati ja see tahab ära tüüdata. Siin küll paljud inimesed elavad ainu kartuhliga ja ega ka meie ära sure. Kati lisab kirjaservale. Olen oma tervisega päris korrast ära. Kolmat päeva maas süüa ei taha. Jõud on otsas. Taevas teab, kui kaua jõuab vastu panna. Jõle on mõelda, et siia koledasse kohta peame auku minema. Oh, Aadu, Aadu, halastagu taevane isa meie peale. Thank you. Barabinski steppis 7. augustil 1950. Kallis Aadu, sain 200 rubla, mis oled posti pannud 14. juulil. Minul on ikka need sammad vanad sõnad sinule kirjuta, see on tänan sind südamest. Meil algas paar päeva tagasi heina aeg ja lubati heina teha, ennem ei lubatud, kui kolhoosi norm oli täis. Minule kodus saadeti 2 vikatit, aga nüüd pole nendega midagi peale hakata, sest käia ei ole. Siin on teistmoodi vikatid, need taotakse, aga mina seda sööd ei tunne. Muhus olla kohalikud võimumehed nii kanged, et olla rahvale ütelnud, et ei tohi kulakutega, kes on Siberi saadetud, miski ühendust olla ja neid millegiga toetada. Saadu mäletad, vana Jaan Hõbeniku kihelkonnalt, olite koos seal õpetajad. Tema tehti kulakuks ja võeti pensjon ära sel põhjusel, et kulakule ei maksta. Vana hakkas siin selgitust nõudma ja öeldi, et olgu kulak, aga pensi peab saama ja nii nõuti Jaanile kõik raha välja, mis saamata ja nüüd saab iga kuus. Soovin kallis tervist kõigile omastele onu Jaan. Vjalkuvos 4. septembril 1950. Kallis Aadu, heina teeme järve äärest, see on meilt 7 versta. Läheme lehmaga ja õhtuks raiun sealt paju põõsast ja kase võsa, ka lehma koorma puid vankrile. Seepärast läks heinatöö pikale. Täna sajab 4 päeva, teed nii põhjatud, ei saa lehmaga üldse välja minna. Õnneks saan heina enne suurt vihma kokku, seda on nii palju, et jätkub, kui aga jälle ei võta kolhoos omale, nii kui tegi mineva aasta. Meil on väga tore lehmid vasikas ja mina mõtlen sellest lehma kasvata, sest ühe lehmaga siin läbi ei saa, sest kui lehm on alati väus, siis tema muutub varsti härjaks ja ei lüpsa piima. Meil on juba niisugune asi käes. Meie praegu tänu teie abile elame üsna kenaste, aga oleme ikka ja alati rääkinud, et kui ei oleks teilt abi olnud, mis siis oleks meist saanud, sest meil ei ole sissetulekud mitte ühte kopikat, aga kulusid on palju, maja rent ja riigimaksud 600 rubla aastas, ühesõnaga ilma teie abita, oleksime olnud juba 3 kase all, nii sama kui kõik teised vanad eestlased, kes meiega seia tulid. Onu Jaan. 24. juunil 1952. Jaanist ei ole enam kirjutajat. Juba 9 kuud vaevleb ta tõve voodis. Kati kirjutab. Ta on nii koledasti paistend, kartsime, et jalad lõhkevad. Ja tänu avitajatele kättele jõudsin need rohud talle muretseda ja tigu sammul hakkas elu tagasi tulema. Aga siis jäin mina grippi, raskel kujul 6 päeva maas. Kartus oli, et olime külg küljega nari peal ja paratamatult nakkab vaese nõrga haige ja nii ka tuli. Oh, kui palju valu ja raskust tuli üle taluda, seda kirjutada ei suuda, ega võta ka paber vastu. Täna on jaanipäev. Tänu teile headele lastele oli mul võimalus mannat osta. Keetsin pudru. Jaan pisut maitses, pani käe õlale, ütles, et Kati, see on meil viimane jaanipäev koos olla, sest mina lahkun pea. Jah, hoidku Jumal, mis ootab meid. Jaan Kolk suri 14. märtsil 1953. Kati kirjast 14. septembril 1953 ja 14. jaanuaril 1954 Aadu ja Johannes Hindile. Kallid kadunuõe lapsed, mul ei ole kerge neid ridu teile kirjutada, aga tuleb ikka meelde vaese õnnetuma onukese sõnad, et kui tunned omal õige raske olevat peale minu ära minekut, pöördu nende heade hingede poole ja usun, et sinu palvele tultakse võimaluse korral vastu. Olen nii üksik ja pealegi õige haige, kangesti silmade ümbruse närvid tõmblevad. Asi on halb, pean sõrmega silma laugu üleval hoidma, et näen liikuda või kui kirjutan, siis teise käega hoian silma lahti. Jah, küll oleksin tänulik, kui kõige vägevam lühendaks minu viletsa elu tee. Aprillikuu tuli teie poolt abiraha, mis oli määratud onukesele, aga see sulab sõrmede vahelt, ei ole ju kusagilt muud sissetulekud. Olid onu lahkumisega kulud, mida ära õiendasin ja nüüd oleks talvesed puud vaja osta, sest muidu ähvardab külm tuba. Taas saatsin palved kallitele lastele. Oli jõululaupäeva õhtu kell 5. Mõtlesin, et nii kurbi jõule pole meil olnud. Risti nuttis laua ääres, tuba oli õige vilu, nii et seintel ja laes valendas lumekord. Mõtted olid meil mõlemal õige valused ja kurvad. Korraga oli koputus ukse taga ja kui Riste selle avas, tuli sisse postinaine postikaardiga ja õnne sooviga. Mul ju jõuluõhtul ka sünnipäev. Ma panin käed kokku ja tänasin kõigest hingest teid ja seda head. Mina sain nüüd osta 4 kuubikmeetrit häid kasepuid, A40 rubla meeter. Nüüd võime lubada omale soojamad uhkutuppa, siin on puud õige raske saada. Mina ise neid kuidagi ei saa. Saatsin juba novembrikuul Moskva valitsusele palve, et lubatakse ühineda omakstega. Vastust senini ei ole ja kuuldused on, et Eestisse iial ei saa. Jalkova 1. mai 1955. Tuhatkordne tänu teie saadetise eest, mille paar päeva tagasi kätte sain. Esitasin palve Moskva seltsimees Voroshilovi nimele. Nüüd märtsikuus tuli 1,5 aasta pärast Eesti NSV ministrite nõukogust vastus, et minu palve on jäetud rahuldamata ja otsus on endine. Ometi olid Kati Kolk ja Ristes Muul esimesed meie külast, kes koju pääsesid. Lõpetuseks üks isiklik seik seoses Katiga, mis pärast poolt sajandit veel mälus opis säilinud. Katil olid tõesti närvid läbi ja süda jukerdas tal ka. Mida sugugi pärast nii raskeid eluvintsutusi talle pahaks panna kuidagi ei saanud. Üks päev suure poriaegu jookseb Kati surmahirmus meile. Ma hakkan praegu kohe surema. Lohutasin teda, Kui sa jõudsid meile jooksta, siis sa surema küll veel ei hakka. Tema hurjutab, et mina veel naervad tema õnnetus üle. Pidagu ma tänaval mõni sõiduk kinni, et Šumakova haiglasse saada. Arvasin, et sellise poriga ei sõida ükski masin. Siiski Andreevka poolt roomas raske undamisega kütused sisterin. Läksin hääletama. Juht sõitis natuke mööda kõrgema kuivema koha peale ja peatus. Ütles, et ei riski kaasa võtta, võib ise teele jääda. Läksin tagasi ja ütlesin Katile, et toon hobuse ja viin ta haiglasse. Ema pilgutas mulle silma ja Kati ütles ise ka, et tal on juba parem. Ema olevat talle head rohtu annud. Kui oli maha rahunenud, astus koju tagasi. Ema naeris, et andis Katile puhast vett, millele veidi suhkrut lisas. Julgen arvata, et kui mitte Aadu Hint ja ka Johannes Hint perekondadega ei oleks Katit ja Jaani materiaalselt abistanud, ei oleks Kati enam kunagi koduma pinnale jõudnud ja ka Jaani eluküünal kustunuks varem. Küllap oli ka see Jaani õepoegade teene, et Kati lubati tagasi Saaremaale, samuti Smuuli riste ja sai Kuressaare lähistel oma kudjape kodu tagasi, kuigi enne seda oli traktorijaam seal sees. Tookord pääsesid vähesed Saaremaale tagasi. Kati elas kodus veel mitu-mitu aastat. Nüüd on ta viimane puhkepaik kudjape kalmistul.
Viies märts, issanda kuulutamise püha ehk paastu Maarja päev, peaks olema rõõmus päev. ometigi tähendab see eestlastele ühte kannatuste rohkemat päeva ajaloos. 1949. aastal toimunud küüditamise käigus, see on siis 25. kuni 29. märtsini, alustasid pikka ja vaevalist teed Siberisse üle 20 000 Eestimaal elava inimese. Kalender näitab kevadet, ent talvine hingus ei taha kuidagi taganeda. Ehkki päeval paistab päike, on ööd külmad ja meri jääkaane all. Missugused täpselt olid ilmaolud märtsi lõpupäevadel 49. aastal, siis kui autode voorid küladest inimesi ja pampe raudtejaamadesse sõidutasid, mäletavad need, kes sellelt teekonnalt koju tagasi jõudsid ning kes kaugile Venemaale jäänud lähedaste mälestuseks nüüd koos kaasmaalastega üle Eesti küünlaid süütavad. Memento Liit, kelle eestvedamisel neid üldrahvalike leinapäevi tänaseni korraldatakse, on ellu kutsutud just 25. märtsil 1989. aastal, see oli siis märtsiküüditamise 40. aastapäev. Represseeritute endi algatusel tuli toona Tallinna linnahalli kokku endiseid küüditatud ja poliitvange kogu Eestimaalt kokku üle 2000 inimese. Selle kokkutulemise eesmärk toona on sama, mis tänagi. Mitte unustada eelkäijaid ja nende kannatusi, meenutada ja olla samal ajal tänulik tänase vabaduse eest. Kannatusi on kaasmaalased aegade jooksul pidanud palju taluma. Tuhanded sõttaminejad ja Eesti vabaduse eest võitlejad, sajad ja sajad, ent keerulistel aegadel metsades varjajad, kümned tuhanded kommunistiku režiimi poolt represseeritud. Nende mälestuseks peame täna jumala teenistusi ja kõnekoosolekuid üle terve Eesti. Alates keskpäevast pärgade asetamisest võidusamba jalamile Tallinnas ollakse mälestushetkedeks keskpäeval koos Kuressaare kudjape kalmistul, Türi vabadussõja ausamba juures, Haapsalu lossiplatsil ja kirikus emaaltari juures, Rakvere tammikus okaskrooni jalamil, Jõhvis raudtääres mälestuskivi jalamil, Tartus Pauluse kirikus ja mälestusmärgi murtud rukkilill juures, Hiiumal Lehtma sadamas, Valgamal Geeni raudtejaama juures. Jõhtul kell 6 sõidatakse üliõpilaste, õpilaste ja erinevate noorteühenduste eestvedamisel üle Eesti tuhandeid küünlaid ja seda tehakse ka juba alates aastast 2010, seekord juba neljandat korda. Meie kõikide kohus on mäletada, et kunagised traagilised ajad rahva ühismälust ei kustuks, on kirja pandud ja dokumenteeritud paljude inimeste lood. Täna saates jagas saarlasest meresõitja laevakapten Jaan Kolgi ja tema naise Ekaterina lugu Uudu Knaps. Esimesed läksid pikale Siberi teele 25. märtsil Kudjapelt. Kuuldud mälestuste kirjapaneja ja ettelugeja Uudu Knaps oma perega ka kihelkonnalt. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Vihlak ja soovin kõigile rahu südamesse ning mõtestatud kannatusaja jätku.